Говорить Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Добрий вечір. Недавно визволений з турми Миколай Статкевич включається у виборчу боротьбу і запрошає на пікет у Мінську. Лідія Ярмошина назвала історію затрученням Віктора Терещенка рекламним труком. Жихари Чашніков потверджають звістки про корумпованість арештованого керівника району. Це і інші теми неузабаві, а зараз слово Сергію Навумчику. Він сочить за міжнародними подіями.
Добрий вечір. Небывалая колькасць мігрантаў зойме і зменіць Нямеччыну ў наступныя некалькі гадоў, заявіла сёння журналістам нямецкі канцлер Ангела Меркель, паклікаўшы ўсе дзяржавы еўрапейскага звязу прымаць у сябе ўцекачоў. Паводле слоў Меркель, Нямеччына гатовая аказаць дапамогу перасяленцам, паскоранай працэдурай прадастаўлення ім прытулку, рэалізацыі праектаў па будаўніцтву жылля. Пры гэтым канцлер Нямеччыны падкрэсліла, што яе краіне не пад сілу справіцца ў адзіночку з усімі выклікамі.
Необходимо, каб країни Євразвязу активізували намагання у процесі вирішення міграційного кризису. Тільки опираючись на європейську солідарність, ми здолаємо вирішити цю ситуацію.
Сказала Ангела Меркель. Тільки за минулые два выходные дні каля 20 тысяч мігрантаў прибыли у Нямеччыну. Кіруючая коаліцыя Меркель погодзілася вылучыць на допомогу уцекачам каля 6 мільярдаў евро. Міністр економіки Нямеччыны Зігмар Габрыэль заявіла на пресовій конференції, що у гэтым годзе Нямеччына зможе прыняць 800 тысяч уцекачоў і інтэграваць іх. Аднак усім павінна быць зразумела, што гэта не можа паўтарацца кожны год у доўгатэрміновай перспектыве. Нам трэба змяніць еўрапейскую палітыку па пытанню уцекачоў. Нямеччына, Аўстрыя і Швецыя не могуць заставацца адзінымі краінамі, якія прымаюць большую частку уцекачоў. На чыгуначным вакзале ў Мюнхене мясцовыя жыхары аказывалі мігрантам цёплы прыём, але не ўсе ў Нямеччыне рады прыёму перасяленцаў, адзначае BBC. Паводле брытанскай карпарацыі, ў нядзелю ўначы ў Нямеччыне адбыліся два пажары ў цэнтрах часовага рассялення ўцекачоў. Паліцыя пацвердзіла, што ў адным з месцаў меў месца, як яна выказалася, палітычна матываваны падпал. Президент Франции Франсуа Олян заявил про намер выступить организатором встречи лидеров так званой «нормандской четверки» Немеччины, Франции, России и Украины, каб обмерковать дальнейшие кроки по урегулированию збройного конфликта у Донбассе. Олян поведомил сегодня журналистам, что черговые перемовы могли пройти у Парижа перед початком працы в конце вересня сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Президент Украины Петр Порошенко заявил в субботу, что на минулом тыдню першыню з моманту падпісання ў лютым мінскіх пагадненняў аб спыненні агню на ўсходзе Украіны выконваліся ўмовы перамір'я. Парашэнка адзначыў толькі выпадак ранення вайскоўцаў пры падрывах на фугасах і ў выніку дарожных здарэнняў. Сепаратысты пры гэтым сцвярджалі, што быў забіты адзін мірны жыхар. Каментуючы рэалізацыю мірных дамоўленасцяў, Франсуа Алянт падкрэсліў, што невыкананымі застаюцца абавязальніцтвы па правядзенні мясцовых выбараў у Донбасе і выкананню рэформаў, якія даюць больш аўтаноміі абвешчаным сепаратыстамі Донецкай і Луганскай народнай рэспублікай. На хвалях Радіо Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрес – свабода